እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፆም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳምን ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ካብቶም ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ ከይተዓፀወ ተሪፉ ዝነበረ መስመር ዶብ ቡሬ ደባይ ሲማ ንተሽከርከርቲ ከም ዝተዓፀወ ተፈሊጡ። እቲ መስመር ዓሰብ ንተሽከርከርቲ ዝተኸልከለ እኳ እንተኾነ ብእግሪ ግና ዶብ ምስጋር ኣይተኸልከለን። እቲ መስመር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፀወ መምሕዳር ወረዳ ኤልዳዓር ክልል ዓፋር ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ሙሉጌታ ፅበሃ ንበዓል ስልጣን ክልል ዓፋር ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ ሊኢኹሎ።
ኣብ መሓዳሪ ወረዳ ኤልዳዓር ክልል ዓፋር ኣይተ ዓብደላ ሱሌ መስመር ቡሬ ዓሰብ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፅ እዮም ሓቢሮም። እቲ መስመር ንምንታይ ተዓፅ ዝብል ኣብ ሓለዋ ንዝርከቡ ኣካላት ፀጥታ ኤርትራ ከም ዝሓትትዎም ዝተዛረቡ ኣይተ ዓብደላ ነቲ መስመር ክዓፁ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ዝተነገረቡ እዮም ምላሽ ሂቦምና ኢሎም። ኣብ ቡሬ ዝርከቡ ናትና ኣመራርሓ ከም ዝገለጹልና ንጎሆ ሰዓት 12 ይተዓፅዩ። እቶም ኣብ ሓለዋ ዘለዉ ወታደራት ኤርትራ ካብ ላዕለዋይ ኣካል እዩ ተኣዚዝና እዮም ኢሎም። መካይን ብክልቲኡ ገጽ ጠጠው ኢለን ኣለዋ፣ ገሊአን ድማ ናብ ዓደን ተመሊሰን እየን። እግረኛ ግና ኣይትኸልከለን እዮም ዝበሉ። እቲ መስመር ካብ ዝኽፈት ጀሚሩ ውስን ንግዳዊ ልውውጥን ጥንኩር ርክብ ህዝብን ህዝቢ ምንባሩ እዮም ኣይተ ዓብደላ ተዛሪቦም። ብእግሮም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ግና ክኣትውን ክወፁን ተፈቒድሎም እዩ ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሎም ተኸፊቶም ዝነበሩ መስመራት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዓፅዮም ይርከቡ። ፈለማ ዝተዓፅወ መስመር ዛላንበሳ ሰርሓ ካብ ፌደራል መንግስቲ ፍቓድ ዘለዎም ጥራሕ ክሓልፉ እዮም ብዝብል ብወገን ኤርትራ እዩ ተዓፅዩ። ቀፂሉ ድማ መስመር ራማ ዓዲ ኋላ ተዓፅዩ። መስመር ዶብ ሑማራኦም ሓጀር ድማ ኣብዝሓለፈ ሓሙስ እዩ ዝተዓፅዎም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ፈለማ መስመር ዛላንበሳ ሰርሓ እንትዕፁ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ መስመር ዝተዓፅወ እቲ ርክብ ሕጋዊ መስመር ንምትሓዝ እዩ ዝብል መልሲ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ተዋሂቡና እዩ ኢሎም ነይሮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።
መራኸቢ ፅርግያታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ ኣገባብ ተኸቲሉ ዳግም ክኽፈት እዩ ክብሉ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ኤርትራ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብካልእ ወገን ሓደ በዓል ስልጣን ክልል ትግራይ ስለምንታይ ተዓፅዩልና ንፌደራል መንግስቲ ሓቲትና ኣለና ኢሉ ኣሎ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበፅሐ ስምምዕን ርክብን ዝርዝር ጉዳያት ትካላዊ ንምግባር ብክልቲአን ሃገራት ዝተጣየሸ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ስርሑ ብፅቡቅ ኩነታት የሳልጥ ከም ዘሎ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ትማሊ ሓሙስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝዳሰሱ ክኾኑ ከለዉ ብዛዕባ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዝሃብዎ ቃል እቲ ቴክኒክ ኮሚቴ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ፣ እዞም ዝርዝር ስራሕቲ ነቲ ርክብ ትካላዊ ቅርፂ ከትሕዝዎ እዮም ኢሎም። ኣብ ክልል ዓፋር ስፖርተኛታት ፅዒና ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረት ኣውቶቡስ ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ ሓሙሽተ ሰባት ድማ ቆሲሎም። ጋንታ ጉዕሶ እግሪ ዋልታ ፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበራ ፀዋታ ፈፂማ ናብ ትግራይ ተምርሕ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን መንነቶም ብዘይተፈልጡ ኣካላት ኣብ ክልል ዓፋር ገዋኒ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብዝተፈነወ መጥቃዕቲ ሂወት ሓደ ሰብ ክጠፍእ ከኢሉ ክብሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኮማንደር ሙሉ ደሞዝ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ሓደ ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖ ኮይኑ ኣርባዕተ ድማ ቀሊል ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ዓፋር ኣይተ ኣሕመድ ሳሎይታ ብወገኖም በቲ መጥቃዕቲ ህዝብን መንግስትን ዓፋር ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ብምግላፅ ሓደጋ ዘብፅሑ ኣካላት ነጋዶ ኮንትሮባንድ እዮም ኢሎምዎም። ነቲ ሓደጋ ዝፈፀሙ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ፖሊስ ፌደራልን ሰራዊት ምክልኻልን ይሰርሑ ምህላዎም እውን ተዛሪቦም ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ። ላዕሎት ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ኪዳነ ኣመነን ኣይተ ክብሮም በርሀን ካብ ኣባልነት ውድብ ከም ዝወፁ ኣፍሊጦም። ናይ ባዕሎም ሓድሽ ውድብ ንምስራት ናብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕቶ ከም ዘቕረቡ ኣቶ ኪዳነ ኣመነ ተዛሪቦም። ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ኣብዚ ጉዳይ ሓቲትናዮ ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ኣብ ቀረባ መግለፂ ክንህብ ኢና ኢሉ ኣሎ ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኣይተ ክብሮም በርሀ ብተወሳኺ ድማ ንዓረና ትግራይ ወኪሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና እናቐረቡ ይካትዑ ዝነበሩ ኣባል እቲ ውድብ ኣይተ ክንፈ ገብርኤል ገብሪ ዮሃንስ ካብቲ ውድብ ንምውፃእ ደብዳበ ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጦም። ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣብቲ ውድብ ኣሎ ብተደጋጋሚ ክፍታሕ ፅዕርና ግና ኣይተፈትሐን ክብሉ እዮም ተዛሪቦም።
ናይ መልከበይ ዋና ምክንያትና ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ፓርቲ ሓደ ክስተካኸለሎም ኢልና ንብዙሕ ግዜ ንቃለሰሎም ነበርና ጉዳያት ብሓፀር ግዜ ክስተካኸል ስለ ዘይከኣሉን ንውሕ ዘለ ግዜ ስለ ዝበሉን ያው ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ እውን ስለተፈጠረ ናይ ባዓልትና ሓድሽ ውድብ መስሪትና ቃልስና ክነቐፅል ኢና ወሲና ዘለና።
እቲ ዘለናሉ ኩነታት ቅልጡፍ ምትዕፃፍን ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓን ዝደሊ እዩ ዝበሎ ኣይተ ኪዳነ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ኣባላት ዓረና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለዉ ካብቲ ውድብ ምውፆም እውን ተዛሪቦም። ኣብ ዓረና ኮይኖም ወነ ቃልሲ ዘስንቁ ሓቢሮምና ዝነበሩ ኣባላትን ኣመራርሓን እውን ኣለው እዮም ሞ ንዓቶም ድማ ነመስግን ኢሎም። ምስ ኣባላት ዓረና ዝነበሩን ካልኦት መናእሰይን ኮይኖም ድማ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውድብ ንምስራት ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕቶ ከም ዘቕረቡ ኣይተ ኪዳነ ገሊፆም።
ናት ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይውና ኣሎ ሓድሽ ፓርቲ ሽሙ እቲ ጉባኤ እንድዩ ዝውሰን ሕዚ ከም መበገስ ግን ናብ ምርጫ ቦርዲ ክተወጥ ከለካ መመልከቲ እዚ ዝበሃል ፓርቲ ክምስርት ኢልካ ክተፍንጥ ስለ ዘለካ ንግዜ ሒዝናዮ ዘለና ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ዝብል እዩ
ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ኣብዚ ጉዳይ ሓቲትናዮም ነቲ ጉዳይ ጠሚቱ ኣብ ቀረባ እዋን መግለፂ ንህብ ኢና ዝብል ምላሽ ሂቦምና። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ፕሬዚደንት ፌደራላዊ ዴሞክራስያዊ ሪፓብሊክ ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ 24 ሚያዝያ 2019 ብወግዓዊ ስራሕ ኤርትራ በፂሑ። ፕሬዚደንት መሓመድ ፈርማጆን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ክልቲኣዊ ዝምድናታትን ሓበራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘትዮም። ሚኒስትር ትምህርቲ ሶማልን ካልኦት ላዕለዎ ሰበስልጣን ተሃገር ምስ ዝርከብዎም ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ምስኦም መፂኦም ነይሮም። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቤጂንግ ምስ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ዘትዩ። ቻይና ንኢትዮጵያ መቕለሊ ዕዳ ከም እትገብር እውን ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ተሸመ ቶጎ ሓቢሩ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ኣብ ምትሕግጋዝ ስራሓት መሰረተ ልምዓት፣ ንግዲ፣ ቱሪዝምን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ምዝታዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ሰክረታሪ ኣቶ ንጉሱ ጥላኹን ገሊጹሎ። ሰሜናዊ እዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ናይ ክልል ትግራይ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ተራኺቡ ብዛዕባ ሰላምን ፀጥታን ከም ዘተ ፋና ፀብፂብሎ። ኣብቲ መድረኽ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣመራርሓ ሰሜን እዝን ካብ ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝተዋፅኡ ላዕለዎት ናይ ፀጥታን ድሕነትን ኣመራርሓ ተረኺቦም ምንባሮም ተሓቢሩሎም። ኣብ ቀጻሊ እቲ ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ናይ ሓባር ጉዳዮም ብግልፂ እናተመያየጡ ከም ዝሰርሑ እውን ምትሕስሳቦም እቲ መንግስታዊ ሚድያ ፀብፂብሎ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እቶም ቪዛ ተፈቒዱሎም ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተፈቕደሎም ደረት ግዜ ዘይወፁ ሰባት ወፍሪ ምህዳን ጀሚሮም። እዚ ስጉምቲ እዚ ብፍላይ ንሃገራት ኣፍሪካ ዝያዳ ከም ዝሃስየን ተገሊጹ ኣሎ። ፓትሳይ ዊዳክስዋን ዝሰርሓቶ ሪፖርት በተስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣሚ ልዕሊ 2,000,000 ግዜያዊ ቪዛ ፈቒዳ ነይራ ኣሜሪካ ንቱሪስታት ተምሃሮ ግዜያዊ ሸቃሉን ኣስታት 200,000 ካብኣቶም ናብ ዝመፅዎ ሃገር ኣይተመልሱን። ካብ ዝተፈቐደሎም ደረት ግዜ ኣሕሊፎም ኣብ ኣሜሪካ ዝፀንሑ ዜጋታት ዘለዎን ሃገራት በዝሒ ይፍቀደለን ዝነበረ ፈቓድ ቪዛ ንክንክ ብምግባር ክቕፅዓ እየን። እዚ መቐፀልታ ፖሊሲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዩ። ከምዚ በሉ ንሶም
ኮንግረስ ማስት ኦልሶ አክት ቱ ፊክስ
ቤት ምኽሪ ነቲ ኣረጊት ሕማቕን ድኹምን ሕጊ ኢሚግሬሽን ምእራም ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ።
ብመሰረት እቲ ሓድሽ ውጥን ኣብ ገለ ሃገራት ዝፍቀድ ቪዛ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትሕጃ ዝተመርኮሰ ክኸውን እዩ። እዚ ማለት ሓተቲ ቪዛ ገንዘብ ንኸትሕዙን ምስ ተመልሱ ገንዘቦም ዝረኽብሉ ኣገባብ ክዝርጋሕ እዩ። ገለ ተንተንቲ ግና እተን ዜጋታትን ልዕሊ ዝተፈቐደሎም ግዜ ዘናውሑለን ዕላማ ምግባር ቅኑ ኣይኮነን ይብሉ። ጅቡቲ፣ ደሴታት ሶሎሞን፣ ኤርትራ፣ ቻድ፣ ላይቤሪያን ሶማልያን ገለ ካብ መንጎ እተን ዜጋታትን ልዕሊ ፍቓድ ቪዛ ኣብ ኣሜሪካ ዝጸንሑለን ሃገራት እየን እዘን ሃገራት እዚኣተን ዜጋታትን ልዕሊ ዝተፈቐደሎም ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ምእንታን ከይጸንሑ ከመይ ገይረን ከእምንኦም ከም ዝኽእላ ግና ንጹር ኣይኮነን።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ምህናፅ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ጉባኤ ተኻይደ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ንኽልተ ኣጋይሽ ብከምዚ ስዕብ ተተኣናግድ
ረ ብጣዕሚ የመስግነኩም ዶክተር መብራቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቕባይ ካብ ለንደን። ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኣብየለኹም እንታይ ትሰርሑ ኣለኹም ገለ ዝብል ቁርብ ንመላለዩ እውን ምእንቲ ክኾነኒ እስቲ ዶክተር ሳራ።
ኣነ ሕጂ ኣብ ትግራይ ምስ ደቀይ ተሓዳሪ ኣብ ማንቸስተር ዝቕመጥ ኣርሓ ትበሃል ትካላላትኒ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማንቸስተር ከዓ ከም ፍሪላንስ ናይ ቋንቋ ክኢላ ኮይነ ይሰርሕ።
ዶክተር መብራቱ ኸ
ይቀኒለይ ምንያ መጀመርያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ኣብ ስነ ህይወት ባሕሪ ማሪን ባዮሎጂ ኤን ፊሸሪስ መምህር ነይረ 2004 ወፅአ ሕጂ ኣብ ላንደን ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ኣለኹ። ኣብቲ ናይ ስነ ህይወት ባሕሪ ዝምልከት ስራሕ ትሰርሕ ዝበዝሕ ስራሐይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ማዳጋስካር ዝምልከት ንስነ ህይወት ባሕርን ኣጠቃቅማን ኣተሓሕዛን ሃብቲ ባሕርን ዝምልከት እየ ዘፅና።
ሓራይ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቕባይ ነዚ ቃል ምጠቃል ምሃብ ፈቃድን ሃ ስለዝኾንኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም። ኣብ ለንደን ሓደ ኮንፈረንስ ኢኹም ተካይዱ ዘለኹም ምህናፅ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ዝብል መን እዩ ኣዳልዎ ነዚ ኣኼባ ቁሩብ መብርሂ ክትበና ዶክተር መብራህቱ?
ይቀኒለይ ምንያ እቲ ኣኼባ ብኤሪትሪያ ፎከስ ዝባህለ ትናፃ ማሕበር እቶም ኣባላቱ ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብቲ ስራሕ ግን ኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ብፍላይ ደቂ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዎ ማሕበር እዩ። ንሱ ከዓ ዚ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመንወልዝ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ላንደን ክልቲኦም እዮም ዘዳልዎ ዘለዉ።
ዕላማ ናይ ኤርትራ ፎከስ እንታይ እዩ? ካብዚ መስረትካ ክንደይ ገይሩ?
ኤሪትሪያ ፎከስ 2015 እዩ ጀሚሩ። ዕላምኡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ምግሃስ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ዜጋታት ምግላፅ ኮይኑ ፍትሕን ኣብ ዲሞክራሲን ኣብ ኤርትራ ክህሉ ምትብባዕ እዩ ተቐንደ ዕላምኡ። ብኤርትራውያን እየ ዝውነን፣ ግን ምስ ካልኦት ዘኤርትራውያን ማሕበራትን ርክባት ኣሎ ንኤርትራ ዝምልከት ዘበለ ስርሓሉ ፎረም እዩ።
ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ካይዱ ዶፈልጥ ወይስ እዚ ንመጀመርያ ግዜ እዩ?
እዚ ንኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ዝምልከት ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ንመጀመር እዩ። ግን ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ፎከስ ንኣብነት ኦል ፓርቲ መምበርስ ዝብልዎሎ ኤፒፒ ፎር ኤሪትሪያ ዝበሃል እዞም ኣባላት ባይቶ ናይ ዝዓዲ ዘለዉ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ብፍላይ ንምግሓስ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ዝምልከት ኣብ ፓርላሜንት ሃውስ ቤተ መንግስቲ ናይ ዝዓዲ ንማዓድን ዝምልከት ንምግሓስ እምነትን ሃይማኖትን ዝምልከት ንሚድያ ዝምልከት ከምኡ ዝበለ ኣኼባታት ኣባላት ባይቶ ዝዓዲ ምስ ወከልቲ ህዝብን ኤርትራውያንን ዘይኤርትራውያንን ኣኼባታት ዝገብርሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ዕብ ዝበለ ኣኼባ ግን እዚ ናይ መጀመርያ እዩ።
ዶክተር ሳራ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ብከመይ መልክዕ ክትካፈል ዘለኺ?
ኣነ ከም ኣባል መርበብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዲሜ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያት ኤርትራን ተርኦም ኣብ መፃእን እትህልው ኩነታትን ብዝምልከት ኣባል ናይ ሓደ ፓነል ነይረ።
ኣኼባ ሓደ ክኢላታት ዘቕርቦ ወረቐትን ምፅናዕትን ድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ብዓውድቲ ዝካየድ ሚት ክዳርጋ ትርስታት ሲ ክልተ ክፋላት ኣለዎ።
ዶክተር መብራቱ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ንምክያድ ዝደረኸኩም?
ከምቲ ትፈልጥዮ ኣብ ዓድና ምግሃስ ሕጊ ኣሎ፣ ባይቶ የብልናን ቅዋም የብልናን። ድሕሪ እዚ ርክብ ሰላም መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያውን ኣብ ህዝብናን ኣብ ኩሉ ብዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ብዙሕ ትፅቢት ነይሩ ለውጢ ክመፅእ ክሳብ ሕጂ ለውጢ ኣይተረኣየን። እቲ ኩነታት ምምሕያስ ዝርኢ ኣይመስልን ዘሎ። ስለዚ እቲ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ሃልዩ ኣይሃልዩ ትሕቶ ዲሞክራሲ ቀጻሊ ይኸውን። ምናልባት ለውጢ ተመፀ ወይ ለውጢ እውን በቲ ስርዓት እንተመፀ ድሕሪ ለውጥስ ሓጓፍ ወይ ከፋት ከይፍጠር እሞ እግርግር ከይህሉ ስለዚ ተስፋና ካብዚ ቀፂሉ ኤርትራውያን ብዛዕባ ጉዳዮም ብዙሕ ክዛረቡ ቀደሙን ክንዛረበሉ ዝነበረ ናዩ ፍላይ ካብዝእዎ ኣንዚ ተፍጡር ኩነታት ስለ ዝፍጠር ዘሎ ተዳሊኻ ምፅናሕ ንዲሞክራሲ ዝምልከት ምርዛዕ ክህሉ ካብ ዝብል ተበገሰ እዩ።
እዚ ኣኼባ እዚ ከተዳልዎ ከለኹም ዝረኸብኩምዎ ግብረ መልሲ ከመይ ይመስል? ካብ ተሳተፍቲ ክኸውን ይኽእል፣ ካብ ካልእ ኤርትራዊ እውን ክኸውን ይኽእል።
እቲ መልሲ ዳርጋ ዝበዝሕ ኣውንታዊ ክበሃል ይከኣል። መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከዓ ዝፊ ዶንጊ እኳ እዮም ዝብሉ ከምዚ ትፈልጥ እዮ። ብዙሕ ኣኼባታት ይካየድ ኣሎ ብፍላይ መንእሰያት እዚ ተኣክል ዝብል ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ኣሎ። ግን ሓገዝ ናይ ምሁራት ናይ ክእላታት ተመክሮ ዘለዎም ሰባት የድልዮ እዩ። ስለዚ እዋናውን ኣገዳስን እዩ ዝብል እትርእቶ ኣብቲ ውሽጢ ኣኼባ እውን ብዙሕ ሰብ ተሓጒሱለዩ ዘሎ ክፉት ምምያጥ ኣሎ። ምናልባት ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብቶም ማይኖሪቲ ወይ ውሑዳን ንብሎም ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ናቶም ተሳተፍነት ንውሒድሎ ሞ ኣብ ዝመፅእ ክተመሓይሽዎ ዝብል ኣሎ ትርኢቶ። ግን ብሓፈሻዊ ኣወንታዊ ትርኢቶ ክብል ንኽእል።
ክስማዕ ዝፀንሐ ክሳብ ሎሚ ምሁራት ብዙሕ ኣይዛረቡን ወይ ኩሉ ፀፀግዑ ሒዙ ዝብል ይስማዕ ነይሩ ኣበሉ ምሁራትና ዝብል ዓይነት እሞ ዶክተር ሰራስተ ኣብዚ ዘለ ክርኢቶ
ኤርትራውያን ምሁራት ካብ መጀመሪኡ ጀሚሮም ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምግልጋል ድሕር ኣይበሉን እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ምሁር ከም ተበላፂ ምሁር ዘድምዖ ብዙሕ ከምዘየለ ስለ ኩሉ ግዜ ዘነኣእስ ምሁራት ተፀቂጦም እዮም ነይሮም። ግን ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ዳያስፖራ ማለት ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ብብዙሕ ይሳተፉ እዮም። ግን ኣብ ፌስቡክ እንዳወፁ ብዙሕ ኣይፅሑፉን ብዙሕ ኣይዛረቡን እዮም እምበር ምሁራን ይሳተፉ እዮም። ናይ ብሓቂ ስርሖም ይሰርሑ እዮም። ውፅኢት ከዓ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ህዝቢ ክወፅእ እዩ። ምሁር ዝሰርሑ ስራሓት ብፅሑፍ ኣብ ዘበስልጣን ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ መፅናዕትታት ዝምልከት ምሁራት ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም እውን ይሰርሑ ኣለዉ።
ዶክተር መብራቱ ኣብዚ ናይ ክልተ መዓልቲ ኮንፈረንስ ካልኦት ብዛዕባ ኤርትራ ዝግደሱ ኣካላት እውን ተዓዲሞም ከም ዝነበሩ ርኢ ነይሩ። ናታቶም ተሳትፎ እንታይ እዩ ዝመስል ነይሩ ዶክተር መብራቱ?
ከም ዝበልክዮም እኒኣ ካብ ኤሮጳ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ካብ ኣሜሪካ ድመፁ ተሳተፍቲ ነይሮም። መብዛሕትኦም እዚኣቶም ክእላታት እዮም ስኮላርስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝመፅኦም መብዛሕትኦም እቲ ኩነታት ሃገርና ኩነታት ርክብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩነታት ከባቢና ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ንዕኡ ዝምልከት ብዙሕ መፅናዕቲ ዝገበሩ እዮም። ስለዚ ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ነይሮም ነቲ ኣኼባታት ዝመርሐ እውን ነይሮም። ሕጂ ኣብ ኩሉ ተሳትፎ ናቶም ነይሩ ናይ ኤርትራውያን ዝቁርብ ዛየት ግን ካብኦም ውን ኣብቲ ተምህሮ መቕራብን ኣብ ኣኼባን ኣትክትዕን ኣበርኪቶም እዮም።
ቅድም ኢሉ ዶክተር መብራቱ ምዞም መንእሰያት ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ይኣክል ዝብል ምንቅስቃስ ምናልባት እዝናትኩም ናይ ምሁራት ምንቅስቃስ ምስናታቶም ይተሓሓዝ ድዩ?
ምስ ብቐጥታ ይተሓሓዝ እኳ ተዘይብልና ትሕቶ ኣብ ዓድና ፍትሕን ዲሞክራስን ካብዚ ምህላው ስለ ዝብገስ ይተሓሓዝ እዩ። ግን እዚ ኣኼባ እዚ ብሓፈሽ ብዓድና ፍትሒ ስለዘየሎ እዩ ትዳልዩ እምበር ነቲ ናይ መንእሰያት ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ብኡ ዝተበገሰ ኣይኮነን። ግን ኣብኡ ከለኹ ነገር ክዘሊ ትማለ ናይ ምሸት ድሕር እቲ ኣኼባ ምውዳእና እቲ ኣብኡ ተኣክበ ኤርትራ እውን ናይ ይኣክል መልእኽቲ ኣስሚዒ ነይሩ ቅኒ ኢሉ ኣብ ዜና የመትረኸውን
ዶደፎስ
ከላ ሓራይ ሳረ
እንታይ እዩ ኣብ ሃገርና ጉድኣት ሕጊ የለን። ኩነታት ናይ ሃገርና ከዓኒ ኣብቲ ጡር ዝበፅሒ እዩ። ሕጂ ለውጢ ዝቀላቀለሉ ግዜ እዩ። ስለዚ ጉድኣት ሕጊ ንመምፃእሲ ከመይ ጌርና ብሓንሳብ ኮይና ንሰርሕ እንታይ እንታይ እምቶም ብድሆታትና እንታይ ኢናኸ ክንገበር ዘለና እዩ ነይሩ እቲ መምያጥ። ስለዚ ኣነ እንታይ ገር እዩ ዝወስዶ ከምቲ ናይ ኣክል ወፍሪ ዝተገበረ ብድሆታት ናይ ኣክል ዝተገበረ እዚ ከዓ ብፍሉይ ዝበለ መልክዕ ናቱ መቐፀልታ ኢለም ንገለፅኩዎ ኣነ።
በቲ ሓደ ወገን እንታይ ዝብሉ ኣለው ሰላም ካብ ዝኸውን ኮ ሕጂ እዩ ቀረባ ግዜ እዩ ንዓመታት ዝፀንሐ ፀገማት ነይሩ እዩ ካብኡ ንምውፃእ ቅሩብ ለውጢ ንምግባር እውን ግዜ የድሊ እዩ ዝብሉ ባህለታት እውን ይስምዑ እዮም ሞ ምናልባት ኣብዚ ስቲ ርእቶም ክትህብሉ መጀመርያ ዶክተር መብራቱ
ዶክተር አብይ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ሓደ ዓመት ሕሊፉ ኣሎ። እቲ ውዕል መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝፍረም ከዓ ሓምለ ማለት እዩ። እሱ እውን 2-3 ወርሒ ተሪፎ ዘሎ ዓመት ክገብር እቲ ቀንዲ ሕቶ ዘሎ ምልክት ናይ ለውጢ ምርኣይን ዘይምርኣይን እምበር እቲ ግዜ ሓፂር ምዃኑ ርድእ እዩ። ንኣብነት ናተይ ርእቶ ሎም መዓልቲ ናይ ሰላም ውዕል ጌርካ ሎም መዓልቲ ዶብ ክሕንፀፅ እዩ ዝብል ካክፅበ ይትኽእልን ኢኻ ግን ከምዚ ሮድ ማፕ ዝብሎ ወይ ቀያሲ መገድስ ኣይረኣናን ጥራሕ ውዕል ተገይሩ ይበሃል። ኣባይታ ግን ምልክት ኣይተረኣያን። ንኣብነት ዶብ ክሕንፀፅ እዩ ድሕሪ 6 ወርሒ ድዩ ድሕሪ ዓመት ድዩ ድሕሪ 2 ዓመት እዩ ዝተባህለ የለን። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣብይ ምምፅኡ እሱራት ተፈቲሖም ናይ ሚድያ ናፅነት ኣሎ ዋላ ኢትዮጵያ እኳ ኣይትርጋዕ ዳኣ እምበል ህዝቢ ኢትዮጵያ ብናፃ ዳርጋ ናይ ምዝራብ መሰሉ ተሓሊሎ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ኤርትራ ግን ነዚ ዝመስል ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ርግፅ እዩ ቁጠባ ክሓው ኣለዎ ግን ንዕኡ ዝጠቅም ኣገባባት ወይቲ መገድታት ከ ይካየድ ኣሎ ድዩ ቁጠባ እንድሕር ክዓቦ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ክሳተፍ ኣለዎ። ክሳብ ሕጂ ግን መንእሰያት ከምቲ ዝነበሩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለው ኣብ ሃገሮምን ገዲፎም መፅ ኣለው ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ኣበየሎ ኢልና ክንሓትት ኣለና ማለት እዩ። ብጀካታ ናይ ንግዲ ርክብ ምስ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝነበረ ሱካ ከምዚ ልንቀነብ ዜና ዝሰማዕናዮት ኣርባዕትዩ ዶባት ተሓፂ ማለት እዩ። ሕጂ ዶባት ይክፈት ይዕሶ ስለዚስ ኣባይታስ ምልክት ናይ ርግኣት ምልክት ናይ ሰላም ኣያለን። እቲ ኣብዶብ ዘሎ ሰራዊት ኩልቲኡ ወፂኡ ንቦትኡ ክምለስ ኣለዎ። እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ሕጂ ብዛዕባ ሰላምን ብዛዕባ ርግኣትን ይኸውን ዘሎ እሱ ግን ኣይሰርኣየን ስለ ዘሎ እቲ ስግኣት ኣብ ህዝብና ዝርአ ዘሎ ገና
እዛ ኣኼባኩም ሎሚ ኢኹም ትውድእዎ
እቲ ኣኼባ ይቕፅሉ እዩ ዘሎ ሎሚ ናይ ምሸት እዩ ክውዳእ። ከምቲ ትፈልጥዮ ዲሞክራሲ ብሓደ መዓልቲ ተዛሪብካ ትውድኦ ኣይኮነን መስርሕ እዩ። ስለዚ እዛ ኣኼባ ቀዳማይ ፍላማ ኣኼባ እዩ። ቀንዲ ዕላሙኡ ከዓ እቶም ኣብ ኤርትራ ንዲሞክራሲ ኣባይታ ከይፍጠር ወይ ከይወርድ ዘለዉ ፀገማት እንታያም ንምልላይ እዩ ኣብዚ ዝውድእ ኣኼባ ኣይኮነን። ካብቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝቀረበ ወረቀታት ንኣብነት ኣቶ ሃይለ መንቆሬስ ወረቀት ሰዲዱ ነይሩ ተነቢቡት ወረቀት ናቱ ካብቲ ሱ ዝሓተቶ ድሕሪ ዚ ኣኼባ እዚ ሓደ ዓብይ ጉባኤ ናይ ኤርትራውያን ክህል ኣሎ ዝብል ንኣብነት ሕጂ ኤርትራውያን ከመይ ገይሮም ይእከቡ ዝሎሚ ጀሚርናያ ዘለና ብናይ መገዲ ይቅፅል ዝብል ክረአዩ
ፅቡቅ ሎሚ ግን ኣብዚ ጠጠው ከብል እየ። ብጣዕሚ የመስግነኩም ዶክተር መብራቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቁባይ ካብ ለንደን ኣዝየ የመስግነኩም። ይቀኒለይ
ደውል ንምንያ ናጋሻ ነዝየ ኣመስግን
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ በዓል ሓሙስ ፅጉን ሰሙን ሕማማትን ባህላዊ ፀወታታትን ልምድታትን ጠሚቱ ምስ ሓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነብራ ወላዲት ኣውጊዕ ኣለኹ ሽመን ብምልላይ ክጅምራይን
ይቀኒለይ። ስመይ ኣበባ ገብሪ ስላሴ ገዛሃ ይበሃል። ዝነብረሉ ከባቢ ቀዳማይ ወያነ ኮይኑ ጣብያ ዘስላሴ 16 ቀበሊ እዩ።
ኣብ ሓምድ ፅጉኡን ኣብቲ ሰሙን ሕማማትን ካብ ዘለዉ ባህላዊ እስቲ ዝተወሰነ የውጋዓና ኣብ ግዜ ንእስነተን ጀሚሩ ይኹን ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ብባህሊ ካብ ዝፍለጡ ገለገሊኦም እስኪ የውጋዓኒ።
እሺ ሓምድ ፅጉኦ ያው ብባህልና ካብ ሶኒ ሕማማት ጀሚሩ ሸውላሎ ይበሃል እዩ። ኣብ ገጠራት ሸውላሎ ማለት ከምቲ መግለፂ እዩ ናይቲ ስቕለቱ መግለፂ እዩ ዝመስለኒ። ግን ኣብ ሸውላሎ ካሊእ ደርፊ የብሉን ሸው ሸውላሎ ናላ እና ብዙይ እናደፍዓ ብቱይ ከዓ ሰብ እናርአየ እዩ ዝፃወታሉ። ሓሙስ ፅጉ ከዓ ኣብ ኩሉ ዓዲ ጥቕጥቆ ይብላዕ፣ ጥቕጥቆ ይበስል፣ ጥቕጥቆ ይብላዕ። ስዋ እውን ያው የርክበ የርክብ ንኣውደ ዓመት ክፀርስ ጉዕሽ ስዋ ተቐሪቡ እውን ይስተ
ካብቶም ስርሐ ጥቅጥቆ ኣብ ገለገሊ ድማ ምጎቦና ተባሃለ እውን ይፍለጥ እዩ። ብምንታይ ኢሉ ዝስራሕ ናይ ሓሙስ ፅጎ ፍልይ የብሎ ዲ ካብ ካሊእ ግዜ ኣብ ባሕቲ እውን ጥቅጥቆ ወይ ምጎቦ ይስራሕ እዩ ሞ ይፍለ የብሎ ድ ናይ ሓሙስ ፅጎ
ወይ ይፍለዎ ናይ ሓሙስ ፅጎታ እዩ። ስገም ተፈቲጉ ስርናይ ተፈቲጉ ዓተ ባሕሪ ወይ ባሎንጓ ተፀፅዩ ኣቱ ማለት ሕፍስ ኢሉ ንስ ጥቕጥቆስ ዕሩይ ዝበሰለ እዩ። እቱይ ቱ ምጎ ጥቕጥቆ ዝበሃል ቱ ንቁርስ ቡና ንገለት ጥቀመሉ ሽምብራን ስርናይን ዓተባሕርን ተባሂሉ ይበስል። እዙይ ግን ጥቕጥቆ ግን ሞኽ ዝበለ ዕሩይ ዝበሰለ ማለት እዩ። ብማንካ ይብላዕ እቱይ ብኢድካ ዝብላዕ እዩ። ኣብ ሃገረሰብ ግን ቅራፍ ናይ ሰራው ወይ ናይ ውሊዕ ቁራፍ ከም ማንካ ተጠቂምካ ብቱ ቅራፉ ሓፂብካ ብኡ ጌርካ ይብላዕ።
በዓል ትንሳኤ ክመፅእ ከሎ ኣብ ዘሎ ሰሙን ድማ መናእሰይ ተኣኪቦም ብሓደ ሽሉም በትሪ ሒዞም ዝፃወትሉ ኩነታት እውን ኣሎ እዩ። ካብ ሓሙስ ፅጎ እዩ ዝጅምር ንሰለስተ መዓልትታት እዩ ሞ እሱ ዝበዓል እዚ ከኸመ እዩ። ኣብ ካሊእ ከባቢ ድማ ኣብ ልደት ከባቢ እዩ ዝበዓል።
ንሱ ከመ እዩ ኣብዚ ማእኸላይ ዞባ ከባቢ ቦታ ዘሎ ኣብ ልደት ኣከባቢ ይግበር። ኣብዚ መቐለብ ዘለናዮ ከባቢ ከዓ ያው ካብ ሓሙስ ፅጎ ጀሚሩ ጥንስቲ እያ ዝተባሃለ ሰበይቲ በተለየ ድማ ቀቢሎም ቶም መናእሰይ ተሃብክን ንዓመታ ወዲ ምሳና ዝቁንዲ ንዓመታ ጊሐ ምሳና ትለህናበሉ ኳሕኳሕ እናበሉ ትገዛ በቃ ነታ ዝእክብዎ መዓንቲ ንስዕረት እዮም ዝእክብዎ ዘለዉ ቃል መፅባዓ እየን ዝኣተዋሎም ዘለዋ ሕብሽቲ ክበኩም እየ ሕምባሻ ክበኩም እየ ገለ ዝብል ኣብትን እየ ንልደት እዩ። ኣብዚ ግን ፋስጋ እዩ ዝእከብ ዘሎ ኣብ ስዕረት ንክእክቡ ዘዝደለየ ሂቦምቲ ሰብ ኣኪቦም ተኣብያ ግን ተኣብያ ጥንስተ ይኮንኩንቲ ጥንሲ ሕባእ ነይሩ እየ ቀደም ኣነ ጥንሲ የብለይን ትብል መሓሊ ኢሎም ትዕረሮ ዝተሸለመ በትሪ እዚኣ ተሳገር እያ ይብልዋ ኣይተሳገር ኣነሳ እውን በቃ ክበኩም እየ ስቂኢለ ትብሎም። ምክንያቱም ከም ግዝት ነገር እዩ ክቆልዓ ክኸድ እዩ ሰብ ጥንስቲ ክትመውት እያ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ እዚ ኣኪቦም እቶም መናእሰይ ብሓደ ኮይኖም ገዛ ይመርፁ ኣብ ሓደ ናይ እንዳ ቤተሰቦም ናይ ሓደኦም ቤተሰብ ሕዚ ንሕና ኣብዚ ንእክቦም ነርና ቆልዑት ተሃብክን ዝበሉ ናይዚ መንደር ቆልዑ ተኣኪቦም ሓንቲ ገዛ ንህቦም ኣብኡ ዝተባሃብዎ ኣኪቦም ኣሕዋቶም ከዓ ተነጓላት ንእስ ዝበለ ኣሕዋቶም ከዓ ትደርሆ ይሓርዳሎም ግዛዕቲ ገንዘብ ዝሃቦም እንተኮይኑ ውፅኦም ዝሰሓሪዶም ብሓደ ኮይኖም ይበልዑ ይፃወቱ በቃ ናይ ተሓጓስ መዓንቶም ማለት እዩ። ንኣቶም እውን ብሓደ ኮይኖም ምስ ገዛ ከምዘይ ሓደርኩም ግዛዕ ኣይበሃሉ ምስ ዕርክቶም ፍቲ ገዛ ፍቲ ሓደ ገዛ ናይቲ ሓደ ቆልዓ እንዳወለዲ ገዛ ኒሄን ንገፊሒ ተይለ ሓዱ ይፃወቱ ኣይኹሩዩን ታብክ እናበሉ ነይሮም በቃ ናይ ፀወትኦም መዓንቲ እዩ።
ኣብ ሸውላለ ድማ ኩልግዜ ኣብ ሰሙነ ሕማማት እዩ ዝካየድ እቲ ናይ ሸውላለ ጨዋታ ደቂ ኣንስትዮን ድማ ዝፃወትኦም እዚ ፀወታ እዚ ፍልይ ዘብሎ ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ነፃነት ብነፃነት ድላይን ዘረባሉ ምኳኑ ይዝረብ እሞ ብዛዕባ እዚ ስተይ ወግዓኒ
እቲ ገመድ ዘንጠልጥልኦ ብምራን እየን ዝሸውላለ ዝብላ ነይረን። ምራን ካብ ናይ ከፍቲ ዝተሰርሐ እዩ። ምራን ቀደም መፅዓን ይበሃል። እቲ መፅዓን ምራን ቀደምን ለፊዑ ዝተሰርሐ እዩ። ኣየውድቕነ ይብጠስን ለፊዑ ተቢሉ እዩ ተሰቂለ ነሞመና ወይ ኣብዓኹ ኮይነን ሸለው ይብላ በቃ ሸውላለ ይብላ ኣለዋ ንዕሕለፍ ንዕተው ንምንታይ ተሰቐልክ ንምንታይ ወረድክ ዝብለን የለን ሽዑ ናይ ጓላትስ ከምቲ ናይ ኣሸንዳ ነፃነት ኣብቲ ናይ ሸውላለ እውን ናታተን ናይ ነፃነት መዓንቲ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ጓዕ ፅሕኩም ክትብላ ትኽእላ
ንበዓል ትንሳኣ ይኹን ስቕለት ይኹን ኣነ ዋና ነገር ሕዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ትግራይን ልቡጠል ዘበሎ ናይ ሰላም ኩነታት በቃ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት በዓልስ ናይ ታሕጓስና ናይ ሰላምና ናይ በረከትና ግዜ ክኸውን ንሙሉእ ክርስቲያን ተኸተልቲ ይኹኑ መስሊም ተኸተልቲ ይኹኑ ንኩሎም ነበርቲ ኢትዮጵያውያን ዓድናን ጎረቤት ዓድናን ሰላም ግበረልና ኢልና ኢና ንፅሊ ዘለና። እግዚኣብሄር እዚ ትንሳኤ ብርሃን እዙ ናይ ብርሃን ናይ ሰላም ዝባርኽ ዘመን ይምፀልና ኢልና ኢና ንፅሊ ሰላም ይግበረልና እየ።
ንወይዘሮ ኣባ መስኪነ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
with the world and those who lead it. We just feel like we don't have the means. This program has come to you from the Voice of America, Washington.